Beste aldera begira aritu gara denbora luzez, baina bukatu da antzerkia. Isiltasuna utzi eta gizonek egindako dozenaka eraso matxista argitaratu dituzte Euskal Herrian ere. Anonimoki inguruan gertatzen dena azaleratzeko eta elkarri indarra emateko. Ikertu bia naiz eta gaur, Denuntzias Euskal Herria Instagrameko kontuaz arituko gara berriketan. Bukatu da showa. Basaurin, Elizondon, Lekeition, Donostian, Arrasaten, Gasteizen, Bilbon, Deban, non nahi gertatu da, eta askotariko gizonen eskutik, musikariak, tatuatzaileak, artistak, irakasleak, entrenatzaileak. Azaroaren 20an sortu zuten Denuntzias Euskal Herria Instagram kontua, emakumeek modu anonimoan indarkeria matxista publikoki salatzeko tresna. Ordutik, dozenaka testigantza argitaratu dituzte, salaketa batzuetan pertsona bera zen erasotzailea gainera. Kristina Fallaraz, Espainiako kazetariaren bideari jarraikiz, Euskal Herrian ere argitara ateratzen hasi dira botere posizioak baliatzen dituzten gizonek egindako gehiegikeriak eta salaketa jarioak ez du etenik. Ez da gai hau berriketanen lantzen dugun lehen biziko aldia, eta badirudi ez dela azken aldia izanen. Kaixo, Nerea.
Kaixo, Iker.
Nerea Intxausti Castiñeira berriako kazetaria da, eta Denuntzias Euskal Herria Instagram kontuko arduradunekin mintzatu da. Nerea, zer da Instagrameko kontu hau, eta noiz eta zertarako sortu da?
Denuntzias Euskal Herria kontua sortu dute Euskal Herriko emakumek pairatutako erasoak kontatu ditzaten. Perfilean jartzen dute perfil hau beren bizitzako uneren batean bortxatuak, erasotuak sentitu diren emakumeen testigantzak jasoteko sortu da. Eta kontua da, azararen 20an publikatu zutela lehen testigantza eta geroztik hilabeten 240 salaketatik gora jaso dituztela.
Eta nor dago kontu honen atzean?
Ba, sei bat emakumek kudeatzen dute Denuntzias Euskal Herria kontua. Arlo ezberdinetan aritzen diren emakumeak dira eta guztiak dira indarkeria matxistaren biktimak. Eta bueno, ba, haietako batekin hitz egitea lortu zuen berriak, anonimoki erantzun zituen galderak, eta azaldu zuen indarkeria kasu gehienak Instagram kontuko meztu pribatuetara heldutako kasuak direla. Eta bueno, ba, gehitu zuen Euskal Herrikoa egin dutela kontu hau, gainera herriz sailkatu dituztela erasoak, jendeak errazago identifika ditzan. Eta esplikatu dute testigantzak ezagutarazi baino lehen kontrastatzen dutela Instagrameko kontu horiek ez direla faltsuak.
Denbora gutxi da kontua sortu dela, esan duzunez hilabete dauka, baina salaketak 11 izan dira. Zer gertatu da?
Guztiator Kristina Fallaraz kazetari espainiarrak abiatu zuen ekimenetik. Berak sexu indarkeriaren biktimaen testigantzak jasotzen hasi zen 2018 urtean, eta guztiak biltzen ditu bere Instagrameko kontuan. Molde berari jarraikiz, bautu zitzaien Denuntzias Euskal Herriakoei kontua sortzeko ideia. Kontuaren kudeatzaietako batek esan zion berriari iruditzen zaizkiela testigantza piloa jaso dituztenak. Haiek ere anonimotasuna gordena izan dute ez diotelako itzalegin nahi egitasmoari. Eta, bueno, ba, gehitu zuten oso azkarredatu dela kontua, jarraitzaile pilo bat lortu zituela egun gutxian, eta horietako asko, jarraitzaileetako asko gainera pertsona famatuak direla.
Horrek esan nahi du beharra bat zegoela horrelako kontu bat sortzeko.
Ba, erasoak biktimek beraiek kontatutakoak dira, asko eta asko. Eta batzuek gainera kontatzen dituzte orain urte asko gertatutakoak. Badidez, hondartzetan argazkiak atera dizkieten pertsonak, aurrei egindako erasoen lekuko izan direnak, edo soinu teknikari hori bat jazarri zitzaien 10 emakume baina gehiago, eta hori ba, bideo horretatik Instagram kontuko arduradunetako batek ohartarazi zuen emakumeen aurkako indarkerian ez dagoela erasotzaileen soslai zehatz bat eta edonor izan daitekeela erasotzailea. Are gehitu zuen horren adierazgarri direla testigantzak jaso dituztenak. Ze erasotzaileak dira arkitektoak, dira ginekologoak, dira tatuatzaileak, musikariak, zoritxarrez emakumeen kontrako indarkeria gauza unibertsal bat da eta edozein gizon izan daiteke erasotzaile bat.
Aipatu dugu salaketa egiten duten pertsonen anonimotasuna gordetzen dutela, baina nola egiten dute hori?
Ba, horretarako identifikagarriak diren elementuak ezabatzen dituzte, ba, izena, kokapen zehatzak, baina salatzaile pare batek iruzkinetan aitortu izan dute beraiek izan direla biktimak. Kontatu zuen batek esan ziela, ba, jada ez daukat beldurrik, nire izena jarri nahi baduzue, jarri.
Salaketa anonimoak dira, bai, baina kontua eramaten dutenek harremanetan jartzen dituzte erasoen biktimak, horrela da ez da?
Bai, haien helburua da emakumeek edo pertsonek edukitzea espazio seguru bat haien testigantzak kontatzeko. Eta hala, beste emakume batzuek bandera gorriak edo red flagak identifikatu alizatea. Beraik uste dute ekinbide horrek bultzaditzakela emakumeak erasoak plazaratzera. Eta bueno, horixe gertatu da. Erasoak irakurri eta beren esperientzia kontatzera animatu dira erabiltzaile batzuk. Eta horrek egin du erasotzaile batzuek salaketa publiko bat baino gehiago jasotzea. Adibidez, 10 emakumeek baino gehiagok salatu dute Donostiako soinu teknikarioi bat. Eta auzi horrek emakumeak elkartzeko ere balio izan du. Kontuaren kudeatzaileek babesa eman nahi diete biktimei elkartzeko eta erabakitzeko zer egin dezaketen informazio horrekin. Epaitegira joan, ala ez.
Salaketa hauetako batzuk, Iker Plazaola, umoregile eta aurkezlearen kontrakoak izan dira, eta horrek ondorioak izan ditu Euskal Telebistan, zer gertatu da?
Ba, isa sare sozialean, abildua bukatu da showa kontutik, idatzi bat zabaldu zuten, toki ezberdinetako neska gazte batzuek. Elkartu ziren Iker Plazaolaren kontra salaketa egiteko. Iker Plazaola zen Barraka saioko aurkezlea. Eta horren arira, EITB-ek bertan bera utzi behar izan zuen Barraka saioa, Irudamatxo ekoiztetxearekin koordinatuta. Emakume haiek adierazi zuten asko direla gizon horren eraso fisiko, sexual, psikologiko eta ahozkoak jasan dituztenak. Eta gaineratu zuten, etzela behin gertatu, ez bitan, erasoek denboran iraun zutela eta gainera ugaritu egin zirela. Eta beraz, ez zutela nahi, halako erasotzaile bat, saio bateko aurkezle izaterik.
Nerea, egoera hau ikusita, hemendik aurrera zer?
Sei emakume hauek indarkeria kasuak jakinarazterekin batera, harago ere joan nahi dute. Zerbitzu publiko eta pribatuek, hau da elkarteek, eskaintzen dituzten baliabideekin gida bat prestatu nahi dute, prestatzen ari dira, eta ba hori jakin dezaten biktimek nola jaso dezaketen laguntza. Ze kontua da, zirela mezuak erantzuten, banan-bana, eta interbentzioak egiten disiplina ezberdinetatik, baina hainbeste mezu jaso zituztenez ezinezkoa izan zitzaien denei erantzutea eta beraz gida aterako dute. Gustatuko litzaieke salaketa publikoek jarraipen bat izatea, iruditzen baitzaie erakundeek ez dutela erantzuten behar den moduan.
Bada, jarraituko dugu salaketa hauen berri ematen. Nerea Entxausti Kastineira, mila esker, auzi honen xehetasunak emateagatik.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan, berriketan.
Nerearen azalpenak adituta, berriako zutabegile batengana joko dugu. Maider Galardi, ikerlari eta kazetariaren gana, hain zuzen ere. Kaixo, Maider.
Kaixo, Iker, raspaldiko.
Denuntziaz Euskal Herria kontuan salaketa asko jaso dituzte, oso denbora gutxian. Zergatik gertatu da, eraso horien berri emateko beharra zuten emakume askok?
Ba, nik uste bai ez, nik uste hemen bi gauza azpimarragarri gertatzen direla. Batetik, Kristina Paiarasek esaten duen bezala, emakumeok sentitzen genuen beharra ba, indarkeria matxista hauek narratzeko, hau da, elkarre rekonozitzeko eta elkarre jasandako indarkeriak errekonozitzeko beharra geneukan, eta nik uste dut hauek ikusteak sareetan emakume anonimoen ahotatik eman digula nolabait isla eta indarra, ba guk ere jasandako indarkeriak identifikatzeko eta hoiek kontatzeko, errelatatzeko. Eta bestetik, uste dut ere, beste testu inguru batzuetan botere desoreka oso oso nabarmenak daudela, ikusi ditugu kontaketa asko zer ikusia dutena, ba, esaterako familiako gizonezkoek egindako eraso sexualekin, baina baita ere ikusi ditugu, ba, esate baterako kirol elkarteetako entrenatzaileek esate baterako eragindakoekin, eta bueno, ezagunena ez, ba, izen politiko handia duten beste batzuekin. Eta halakoetan, ba, badakigu, azkeneko gauza egiten dena dela gu sinistu, ze jende honek kapital simboliko eta soziala handia dauka metatua, eta hortaz bide bat eman danean botere desoreka hori edo virtualidadea nolabait desvirtuatuta dagoena edo ezana inagerikoa, ba zilegiztatuta sentitu gera ez kontatu alizateko.
Salaketa anonimoak egiteko aukera honek zerronura dakar eraso egin dieten emakumeentzat?
badakigu nolakoa den botere judiziala, besteak beste, ezta? Eta zein prozesu luzeari egin behar dioten aurre emakumeek salaketa bat jarri behar dutenean bide judiziala jorratzeko. Honek ematen du aukera ere bestera bateko aitortza eta erreparazioa, inkluso justiziari buruz pentsatzeko. Askotan erreparazio sozial batek edo nik sinisten zaitut batek indar handia eduki dezakelako alde batera utzita bide judiziala, ez esaten hori ezani garrantzizkoa, baizik eta erreparaziorako beste espazio batzuk ere ereiten dituela eta nik uste torre oso besarkatua sentitu direla emakume asko. Eta gero berriz ere Kristina Fallarasi erreferentzia eginda, ironikoki esaten du harrituta nago, nola dan posible formari buruz egotea eztabaidatzen eta ez hainbeste hainbat eta hainbat indarkeriazko narrazio benetan gordinak biltzen dituzten testigantza daude eta nola ez diogune eduki horri erreparatzen eta azkenean forma den auzitan jartzen dena. Eta edukiak arazoa da, hain zuzen ere, balen aipatu deten botere toki hoietan zeuden horiek, ba, erabat zuzenean interpelatzen dituelako.
Erreakzioa ere ekarri dute halakoek eta kontu hauen jabei salaketekin mehatxu egin diete zenbait gizonek, salatu ditzakete?
Ba, beitu, aurrekoan aipatuzun Garazi Plazaola Ugarte Irule abokatuetako abokatu batek aipatzen zuen, ba, bueno, gertatu izan direla halakoak. Ez kasu hauekin zehazki lotuta, baizik eta, bueno, ba, lehenago ere, ba, injuria edo kalumnia direlakoen gatik, jodezaketela, beste gauza da, justizia kasu egitea, ez? Uste dut, hain zuzen ere, guk salatu nahi izatearen bueltan jaso dezakegun zigor horrekin, badagoela disiplinamendu saiakera bat. Eta nik uste dut, mezuak izan behar duela, ez gerala isilduko. Deforme semanalekoek esango luketen bezala gure artean aspaldidanik hitz egin dugu eta orain pentsatzen dugu ba disko gogorroie guztiak ezagutaraztea orain estrategikoa dela, ez? Eta orduan arriskuaren disiplinamendu horren aurrean plazak pilpilan jarraitu beharko lukeela. Hori esan da, injuria eta kalunien elegite horiek aurrera egingo balute, ba demostratuko litzateke berriz ere justizia patriarkala dela.
Salaketa anonimoen fenomeno honek zer eragin dezake aurrerantzean indarkeria matxistaren auzian?
Ba, nik uste dut, ondorio nagusietakoa dala, gure kontaketa egiten ari gerala, eta gu gerala ez bakarrik indarkeri hori jasan duen sujetu, eta hortaz sujetu pasibo, baizik eta sujetu aktibo, eta elkarre rekonozitzen degula, eta irekitzen duela, bai alde batetik, indarkeria jasaten duten horien, errealitateen, eta indarkeria esperientzia horien, ikuspegia, baina aldi berean baita ere erasotzailearena, ze ikuste baldin baditugu kontaketa hauek guztiak, erasotzaileak ez dira ezakit goizeko lauetan kale bazterrean itxaroten eta bortxatzen zaituen hori, baizik eta gure inguruan eta boterekota altuak dituzten gizonezkoak direla, ez? Eta usteet hori ba, mugimendu feministatik aspaldi aldarrikatzen ari zen zerbait zala, eta hori ja evidentegia dela izkutatu aldizateko.
Maider Galardi, mila esker, gaur gurekin egoteagatik eta auzi honen inguruko azalpenak emateagatik.
Mila esker, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi Berriketan.